Toto mbele bino po kwa elamu na bino banso balandi bakajo kapi bino bato bozili bakuya kolanda lisolo na biso ya mokolo ya lelo. Mama ya likambo na biso ya lelo ezali tokoki kolobate biloko ya kolia ebungi o Congo Democratique lolenge nzala ekoti na molongo to ntalo nde ebuti obazando awa na ekolo na biso. Pona pasi ya nzela biloko epai balonaka yango ekomi pasi mpona kokoma bisika biso baliaka. Yango wana tozali kotuna na motuna na biso tokoki kolobate biloko ya kolia ebungi o Congo Democratique to ezali te ntalo nde esili komata obazando. Pona yango tokoyamba ntoma ya bana mboka mwana mboka Yvon Yanga ya lingomba ya politique AMP, tokoyamba pe na nzela ya singa mama Toto Gasashi ye azali avocate pe azali ntoma ya société civile. Mpona kobanda lisolo na biso tokopesa maloba yambo na ntoma ya bana mboka mwana mboka Yvon Yanga yozali ya lingomba AMP mwana mboka okoki koyebisa biso soki mpona yo ezali te nzala ekoti o Congo Democratique mpona bozangi ya biloko ya bukolia to ezali nini.
Merci mingi ndeko journaliste po opesi nga chance nayebi ya likambo oyo ya nzala na kisasa. Nauti Belgique na yokaki kuna deja na telefone awa biso mwaye te nzala likambo oyo ezalaka mpona biso te ezali Afrique bapei mingi baza kolela nzala bitumba kuti ezalaki na Haiti bato babundaki mpona makambo ya nzala oyo. Mpona biso na Congo nzala ezali mpona nini? Nzala ezali mpona makambo mibale biloko oyo eutaka epai ya bapaya na biloko oyo bito nyonso tosalaka. Biloko oyo eutaka bapaya wana emati talo parce que bino moko boyebi bato eyelaka biloko wana bavio eyelaka biloko wana bapri emati mpona petrole emati wana ne biloko eutaka epai ya bapaya. Mpona biso oyo biso moko tosalaka tolonaka awa mpona nini etali emati banzela banda plus de 30 ans banzela eza kokupakaka ezakupakaka ezala na Equateur ezala na Bandundu ezala na Bakongo biloko eza kosalama mingi me mwaye ekoma awa ezali te pake banzela ezali te banzela babengaka les routes de certe agricole soki banzela ezali biloko ekozala mingi awa na kisasa donc nzala ezali parce que biloko eza kokoma na kisasa te.
Matoni mingi tooti kolanda maloba ya ntoma ya bana mboka aoti kopesa ya ye makanisi tokopesa sika maloba na mama Toto ozali kobelela biso
nazali
mama tokotuna wape motuna okoka koyebisa biso mama na eteni ya yambo ya lisolo na biso mpona yo nzala ekoti na Kinshasa po biloko ya kolia ebungi to ezali te biloko ebuti talo obazando.
Merci beaucoup mpona motuna na yo otetuna ngai siko mpona makambo etali bilei na kati ya mboka Kinshasa nakoki koloba boye soki lelo na Kinshasa biloko emati talo ezali dabord eloko ya sika te tovivaka bongo biso na kati na Kinshasa ou bien na kati na Congo surtout na mboka Kinshasa biloko emataka talo ezali te biloko emataka talo me mpona koloba te biloko ebungi papa wana biloko ekoki kobunga te. Mboka Congo eza mboka monene ngai nakomponaka te finalement tozalaka na mboka nini oyo bato bazanga conscience ou bien tout simplement biso moko bacongolais tellement totondana na richesse na mboka na biso nkita eza mingi nde yango mayele na biso mpe ezali mokie biloko na kati ya mboka na biso emataka talo mpona nini dabord na likambo etali to d'échange ezali mpe na mwa impact makasi sur biloko nyonso na biso tomonaka awa soki mbongo emati biloko nyonso to emataka me malheureusement soki biloko ekiti nde mbongo ekiti mokie ebuge ta mokie na bato d'échange wana biloko lokola etikali kaka na pri na ngo ya likolo ekitaka te etikalaka na pri wana wana eza phénomène depuis nga na botama na kutana nango sauf baperiode moko boye oyo ezalaka soki ndeko Tshisekedi batie na place na ye wana mbala moko biloko ebandaka kokita talo yango ko phénomène wana nga na komprenaka yango te me ebandaka kokita talo yango moko defrechalema balobaki ke akomi premier ministre toyebi te majini ne ebandaki kosalama wana me mpona koloba lelo mpona biloko emati talo ezalaka nango kaka ndenge na komata talo biloko na mboka na biso ebungi te nayoki awa honorable azoloba ke makambo etali banzela me ezali problème moko inconnu te papa makambo ya mboka na biso ezali problème moko inconnu te bato nyonso bayebi problème nini etungisaka biso bamama tozoki kokokele soki kokende kosala wenze ya malonga te likolo ya biloko na Kinshasa ezokoma te ezali nzela ye moko ndenge alobi yango ata biloko oyo eutaka na mikili ya poto c'est bien bon wana yango na importance yango mpenza te me soki bamoniki ezali bien mpona mboka sava mpona développement ifo mpe kolia biloko ya mboka mosusu sava me oyo biso moko neki eleki nécessaire nzela ndenge ye alobi papa ata yo moko na ntango oyo kolongwa na Bandundu kolongwa na Bakongo mpona biloko ekoma nzela eza pasi mpona nini nzela eza pasi lokola bato bayebi teke toza na probleme ya nzela papa wana nayebi te soki ezali motuna malamu me soki eza malamu ezali kenene directement na bango boyebi ke nzela na biso ezo permettre biso teto ya malamba kinza pona nini bozo ko bonsa nzela te moto na monene nde eza yango wana mais pona ba ke biloko ezali na mboka papa ezali ezangi te biloko ezali bango nde bali teto ya katela kinza ka au ba bandana na ko bonsa biso nzela wana bayebi problème ba bonsa biso nzela biloko ezo te na ba kongo bo te ezo luka na bandundu biso tozana na secteur agricole moko ezali makasi mabele na biso nzamba pambola ezo makasi papa nana kinaki na mboka Ile Maurice, na Ile Maurice kuna bango bazana richesse moko koko oyeza ya nzete wana koko wana nde sala ka mboka na bango ezala ka meme mais na biso na bango tokokana te na richesse biso te leki bango mais moka oneza beaucoup plus meilleur que ya biso mais bango sala koko mais biso mabele na biso kaka tala kaka na libulu manzengele lobi na tanya wana keze banzete ndenge ne bimina kaka libulu wana siki mabele na biso ezali mabele moko ya malonga ngoko permettre biso to liaka kinyesa mobimba o pona ni tokoko tomo ya kutata ba kongo ngo transport ngo pasi de bandu mais awa na maluku awa awa mboka pemeni pemeni ya Kinshasa sena ba kilometre beleti papa biloko na mboka ezangi te biloko emataka mpona manque ya organisation ya ba responsable na biso bazali organize te e problème eza inconnu te problème ezali te nzela eza mate mais bazali na motema yana ya malamu te po biso bakongole biso bakinwa toli ya mala
matone mingi mama tokozongisa maloba na ntoma ya bana mboka tokoyebisa bino pete na linaka na biso toyambaka ntoma ya bana mboka ebai bazali na konzi to tobengi na AMP tombaka pe ba oya opposition tobengi saki ntoma bana mboka moko ya opposition kasika ka lelo na miniti 15 yambo ya linaka na biso banda a elisi biso ke mwa ya susu ezate tomeki kobenga pe ba susu balobi ete bayebaki te mwa ba ya ezate yango wana tozosala linaka na biso ya lelo bobele na ntoma bana mboka moko ya AMP oya ndimaki koya pe aye pe toyambi pe mama totoka sashi oya zali ntoma ya société civile sika tokoti na eteni ya ibale ya linaka na biso tokopesa maloba na ntoma ya bana mboka mwana mboka Yvon Yanga yo owuti kolanda maimanso mama toto gasashi alobi abi ete biloko esili te ya solo yo moko po lobai te biloko okoki kosila te na mboka na biso ezali te banzela moto ezangi awa bino bozali siko bantoma ya bana mboka pe bino bato bozala bokonzi banzela lelo ezali te nzala ekoti na mboka tokoki kozela te ete basala banzela mpo toyebike kozwa mibu miike ekozala siko ndenge nini baimboka bakufa to eske bokoki koluka mayele moko boye te mpo ete bakoka kozwaka biloko na lombango bisika basalaka yango mpe ekoma na bisika baliaka yango na bingumba binene ndakisa engoba bokonzi Kinshasa
na tondi mpenza mama soto makambo ya lobi makambo ya taux d'échange na makambo ya nzela ndenge mpe ngai nalobaki yango ya solo mama oza na raison banzela nde facteur numero 1 facteur numero 1 wana parce que on dit en français il n'y a pas de développement sans route mboka moko ekobonga te soki banzela ezali te banzela ekozala nzela ya mabele nzela ya mai nzela ya avion banzela yonso wana ezali na pe na bafacteur mosusu oyo eyaka na nsima mama toto soki olongwa bandundu na lisaki ya fufu pafa toa udeo kake okoki kowangakisa sa batrakaserie nani waliwa batrakaserie ya bapolisier na badwane na baloko pampamba ministere agricole etc futa awa futa awa futa awa wana mpe ezali facture mosusu na bakisi yango na makambo ya nzela na bakisi makambo ya trakaserie na bakisi lisusu distance distance ekwi molai a cause de nzela tala yo moko olobi manzengele wana ntango nzela ezalaki soki nalongwe na ezoti na campus ngai moto abana na campus basala 5-10 minute ya komi kikoyo okosala 2h-3h neka na bambuteyage ya mbote mwaye te alors na bate so liloko nini me mama makambo ya nzela oyo ya 15 ans zalalongo mbuta tindaki bato na poto ezalaki metre kamanda kamanda ezalaki metre nimi ezalaki dete kabine mpika kasende wana makambo etali situation générale ya congo journal belge moko atuni bakongole le bato ezalaki batayira atuni bango me ndenge nini bozwa kotala miso banzela eza kobeba kotasala eloko moko te na lelo wana réponse ekutaki na maître nini nayibi yango na moto parce que nazalaki kotala televizio nazalaki koyoka ngai na matatoli na ngai maître nini alobi na français est-ce que nous pouvons quitter le Zaïre pour venir discuter des problèmes de route avec vous des journalistes que vous êtes vous n'êtes que des journalistes
ndimo olongo na lingala mpo bana mboka balanda
maître nini alobaki est-ce que tolongwe na congo mpenza toya kodiskute makambo ya banzela na bino bajournaliste na bino bajournaliste
bapanzisango
bapanzisango kaka bato ya politiki te bato ya bino moko kokomprendre donc ezali lokola mdd des journalistes que vous êtes mpo na bango ezalaki lokola makambo ya nzela ezali makambo ya etesele te ezali importante te moni mama toto donc nga na singi makamba na banda wana et si koyo on dirait que bisini to ka saka moi nga na za kuluba awa on dit en français je ne veux pas prêcher pour ma paroisse. C'est-à-dire, là, quand je le battais pour la paroisse, n'a gagné. N'a gagné, il y a dit, ça, ça. N'a dit, puis déjà, 5 tours n'a venu université, n'a venu qui moins d'un, et du tout, ni balai n'a venu université. N'a bon, on a dit, ça, toi, député, toi, mais, nous savons, on a, et ça, nous savons, gouvernement, parce que, bisous, vous allez battre, il y a loi. Député, et ça, nous savons, bah, loi, surveiller le gouvernement, contrôler le gouvernement, et contrôler les entreprises de l'État. Mais, pombo ka ebe ndu kutaka ngo bolize soti di muliza muke ikupato kupisa batubaleka tsaso lango saba nzira oyo ba dengi de set agricole nzira ya leta leta ikosa la musala wana ngai na zaida ko ya beki bu mama bisu nyo so to sala makasi mbongwe mona na po basala banzira parce que po na kusala banzira la mama na kubakosa yote ifo mbongo mingi mbongo penda za na kongwe ezali na malazima partage za mabe na mwuzi bazwa ka mingi, mwuzi bazwa ka muke. Na oya muke wana soko bati yangu mwogo mwogo mwogo. Meme, ekizamba ni sasa. Soki batu, zi mbongo bapatante. Bazi mbongo bawente. Esuke babambulu wana. Lukula manzengele. Kusila te, kaka volonte e amour du pays. Je m'excuse beaucoup, na lubaka umba nambala. Tu lingi mboko yote. Tu lingi mwninga te, on dire. Ce n'est pas normal. Yo za, soute civile, gana pena zaki kwa tango dote nunga saraki. Tu zaku lubaboyi, to ilinga mboka na biso. Linga baninga parce que mon ya mukemuke wana ya mukemuke ya bapasele ya bakwado ya bande ikoko kusipesa gouverneur ikoko pesa ministre provincial moyen adipa même vous avez ma kada mutembe jipa bambulu wana bataba kuleka ndenge bitu za swala tuta kujipa mabulu na kimwenda wana bataba kuleka anasana basala asfaltage donc volonté de na amour les ani biso to lingi ide ya partage te donc wana ezali matenga na saka ipa yo zaleka ka même ta saki campagne électorale ndenge nanga yango wana
wana osali na bomoto to monite ya solo ozali penda na susi ya baimboka mingi bayi bapona kio mais lelo to yambi ah lokola ntoma bana mboka ya AMP bilot bosana bokondi sika yo okopesa le kalitini li tolobite pote nzale kwa kusi la neti ndakisa la Kinshasa biloko fwe ute belepo lelo tozo ba boyezara ba mama balona ba biloko biyike zoko pula na bandundu mwae ea na Kinshasa ezate tuko zelatete basa la nzela ki kuit Kinshasa ikuzwa mibu miyike pona lelo bukuiko kantani bila tozara bokondi pona kusara te nzale kuka kukita mwa moke awa ninguwa mokondi Kinshasa
mesi mingi anko inufa sherami nene baki ngayi nazali mwusu ya lwa tupesa kaba konseye tupesa kaba matea na gouvernement sayi na ministre tuwi kuteke population teke kufa kaboyi bisu parlementaire tous wana kaboyi tu benga ki ministre de transport tu tunaki ye et puis tu le bati yango bisu moko ba parlementaire population eza kusufrir nzila eza kusalamate est-ce que moyen msu izate bon wana segre ya letende mbali bakango dekulu bango awate ministre de transport aji ba desizo ibele peut-être que ba ba kombongsa ba kambu ya nzela ya bato oyo agriquitity maindo ni dekareti awa kona ba kongo kuna nzela ebongi muke etika oyo tronson kisantu liringa kimbula bato kusala ngoma muke donc ba ziba ni mesure provisoire po ba sekurir po ba ede population parce que nzela ya agriquitity etika li tronson
kingi
kisasa
okay.
Il faut mbon webele anatanda il faut bazwa njira ya masuwa
matoni mingi mama toto gasashi utiko landa nyoso ntoba bala mboka ADC kasi mama to mwente yope ozali ko beta bese tete mbula matari nde batu balingi mboka te mbula matari ezo ko sala mtana angote kasi babi nzala yango eza ya molo ngote na bikolo binso nzale koti ya biso awo lobite biso nzale koliko kota te
biso na kohi jame kuliloki biso to zanga kulia na kati na mboka na biso papa nukutai kolebe la bino ngo awa na mboka ungana kendaki mboka wapaya kaka na freak out bata ina riches moko poko ndia wakufina bakotisa wana ba industri na bango ba mai wana ba transforme yango ekomi sucre ndia yango ezali riches na bango ndia ebasalaka po na mboka na bango po e developi mboka na bango me eno ungana vingana wa misusu ezali finalement da konji na biso ba ebi seki e prioritaire na seki e prioritaire te finalement na zolo ka bine honorable azako tute na ton ya ba opposant honorable azali na bango bango wa wana ya mboka na biso na bazana AMP bango ne basi kuvua fiko ce sont pas des choses oyo biso ko fiko yo ka bango ba lo banengi basali ko lo banengi wana mais lo kilo biso ko pose une question to pese tino 5 ans et on vive le bossage ba ko yo bela biso ne sala te bango ba ko yo ko se plaindre te na ba problème noko oyo biso pe ba eto za population to yo ko se plaindre na ngo bango ba ko kite ko tana ni kana biso to na oyo so ko difficulté za poto ba pa si to za na ko to non merite papa je ne sais pas so comprendre ngai bango bazali wana bayoka ka oyo biso to lobaka ba yebi ba difficulté ya mboka même biso to yebi yango te biso nyonso tu awa niyo na boto lanki atangu ya mobutu pile lo nazalia nazamu vraiment moi non na boto mi nazamu mobutiste du fait que na boto maki na tangu wana na yebaki mokonzi mosusu te ye pe lelo oyo soki na mgonga wana azwaka pouvoir te ou azwaka okazia kodirige te mais si kuwa komi na naesika oyo akoki kozwa badecision tozomona bango wati mais comment ce ye akoki kolobela biso ke non banzele eza mabe siko ye banzele eza mabe biso mpe tolobi population banzele eza mabe siko tosani bango basengeli koresoudre baproblème nyonso oyo biso zana baaporte basolution papa va apporter ma solution pour tes bisous 5 ans après toi oui effectivement AMP et bien si bisous dans ma difficulté tout ça depuis plus de 40 ans le nom est autre comme qu'on y a pour la nini l'IPA est qu'on va couper la luxe pour la bisous pour la nini plus haut du haut est qu'on va donner qu'on va faire 700 francs les kilos le nom plus de combien à plus de 1000 francs papa pour la nini le nom oyo chaque ya foufou est combien à plus de 30 dollars pour la nini. Si vous avez dit que vous êtes dans la jungle, pour le qui, effectivement, tout ça, la jungle, vous vous occupez de mon bête, bien au contraire, tous les cas qui n'ont rien à l'élection, tout ça va continuer, tout ça va continuer. Mais, bah, ça, quand vous décevoir, bisous, bah, ça continue au sein de son place. Bah, ça, la nature, la vie sautée, à couler la passe. Bah, ça, la nature, à quoi apporter bonheur et pas la population, puisque mon bah, là, qui, bon, paix, ça, bisous, pouvoir, bon, ça, bisous, place, voilà, donc, on nous peut résoudre la problème, voilà, bien sûr. Moi, je suis contre ce que disent l'honorable. Là, c'est pas une maillante. Honorable, à quoi qu'on est à l'eau, la maille population, tu sais, honorable, à quand tu savais maman maître dans la kimia au moins place oyo tu ressens la boue ou tu ressens la boue effectivement on a aussi mon monsieur à l'obligé bandera monsieur bandiwana na ceux qui couillent ceux qui voient les bandiwana les loups yonde ceux qui bavent ceux qui deux ans ba bandi ndesi koko sana musala suki tolika na manda na bango yango biso tolobiso tala bamisusu baza na tete ya mboka totali tata kabila ya solo mwa president na biso na aumeli place wana donc azala bakonseye osoit biso tokende kuna tosala misala tolongola bango toyita bango no bino bolongwa po bozokoka te maolobani tosali rebelio maolobani tosali coup d'etat mais biso ko tokoki kokoma place wana te po bango bazali me bayoka oyo biso tozali koloba biso toza na posa te balela mpasi lokola biso tolingi yango te namoni lelo na TV biso tu as un problème monsieur dans ma courant ah ouais tu as un problème la TV na moni gouverneur accueilli na côté du boulouman tengi alobi est-ce que manzenge zakana na bandu manzenge zakana ba Congo manzenge zakana Kinshasa alors le quoi les Kinshasa ngai comme quoi Kinshasa na ko bonisa ndela wana déjà parti de la ligne ni sale bani na manzenge mais ça c'est admissible papa na ko ko babou na ko ki ko comprendre ka mona c'est azela kika ka boulouman tengi le yen mama na banzembo ni boulouman tengi na ko maneti moi yo ko moko ya okeri chikon de komu susu wana kimo pandisa ngolo kola bino pe asale ya ngopi bifite mwenye na mateme koto muna leno yo mkunze bi mapolo bali abiso ke nako banda msala nendi toko ya zaki mkiki basarashi wapi ambrex papa priorite na mboka na biso eye banite dabor ifo bache na mitu na bango baza ko egliste paske biso kwenye nye ba egliste ba pesa biso o biso tozo zine pa na bango ba sonje mode vi na biso 3 ans epika na bango zasu musikate lobi lobi wako zonge na biso toko loka lisolo ni maobeke na biso nisu
matoni mingi mama toko zongisa maloba na ntuba bana mboka uti kolanda maimaso mama lobi abi yo zali nde la bokondi yo koyi kolela lokola biso te bayi mboka toza kolela nzele bebi yo poleli nzele bebi sika nani akobongisa okoyaka na nini na mama
mama soki olobi ke ngai naza kolela nasali mabe yo ozali realiste te ngai baponaki ngai na kisasa awa mabe ya kisasa naza komona yango mikolo nyonso me mabe ya kisasa ebandi lelo nayebisaki yo il y a 15 ans tango ba nini na ba mere kamela ba kanaki makambo ya nzela ayibije nenge wana donc naza kolela mais naza ko constater le constat c'est un bon début constat c'est pas kaka kolela songa na lobi nzela za mabe ndenge zalaki depuis 15 ans ayibije kaza kolela bon na croiser bras naza kosala yo komoko te avant bana mosali fo liboso osala constat tala yango omoni yango komona oyo yo omonaki yango bandakala depuis obotama nga mpe naza komona yango lelo alors koloba te ke naza kolela na kosala yoko moko te wana mama limbisa ngai nzela ya kikwite bandaki yango depuis nzela ya bakongo ya 3 ans ngai mponaki na kisantu za kosala deux jours nzela ya bakongo siko toza kokende matali kinshasa en un jour ntango tozalaki ya 5 ans 3-4 jours bokoma na matali quand même il faut reconnaitre ke bato bazosala mosala deuxièmement nzela ya kisantu ti kimbula iza kosala makambe mama nalobi te ke toza kosala eloko moko te toza kolela kaka no nalobi bato ezalaki ya kokufa nyonso yo moko oyebi onatra ezalaki par terre sikoyo ebandi kosala moke moke eza kokende bata kusumba ba pièce bata ko izaku kwani zaka be musala na pesi hiyo example moko mama hiyo na hizo soko bota soko bota tena za zine kwa okay? Na azali munga ya basi soki omoni mwa yo buta ni lelo abuta mi mile ndibo mna yo abani kukima mbangu mbangu hiyo mama usala hiyo kukima te kukima pato uliba mwa yo zani normal zani kisimbi kisimbi mwa za mwa te kena male male me preparati za kusufrir mizu tukangi mizu te tukangi matoi te tuza kusala musala iza kumona na pe njela ba kongo ikumi kula njela ba puto se normal wana kukubo ya ngote njela ba zimbaza kusala ngo wana kukukundiba ngote kukubo ya ngote donc 5 ans, na 5 ans, au long de la salité, il y a 40 ans, maman, et il faut ça quand même honnête. Ma cambrière est destruction. Tout le monde m'a dit qu'il y a c'est ça que tu as là. Tout le monde m'a dit qu'il y a 40 ans, mais il faut te bander ici, comme moko, si tu bander moko, moko. Commencer un jour, commencer quelque part. Voilà la décision, gars, n'a le bagana par ma yangwana. Tout croiser bras, t'es tout à la gabou, non. Commencer un jour, et commencer quelque part. Parce que moko, là, mon nez, n'a qu'à ça, il va ça, moi, n'a qu'à ça, n'a qu'à ça, n'a qu'à ça, donc, quand le bateau est dans le sol, il y a un maman, il y a un gars, tout ça, c'est malin, malin. Mais 40 ans de destruction, 40 ans de bébé, c'est la bébé, c'est la bébé, il y a un Congolais, 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 mais yo pe ou dans sa vie pour n'amboka na yo. Donc, ezali te que tu croises le bras, je sais le mon côté. Moi, maman, l'imitangaï, je dois vous faire mal et mal parce que moi, la soka boutami, la soka à Kimimbangu, moi, la rubi, moi, la kissimbi, à Zali, Ndoki, à la moine, c'est. C'est donc un mal et 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 mal et
mal et mal et mal et mal et mal et mal ya linaka ya biso metu kutuna momo tuna mokena ntuna bana mboka ya uya nula biso simana pesa bino maloba lolenge tombesana kusisa linaka ya biso ya kupesa bino boloba liloba ya suka kasi tukutuna momo tuna mokena ntuna bana mboka wana mambi balobite biloko bimati talo wengumaki shasa biloko zuhuta na mboka bapaya na oya awa tulubike izaliba njirande zake menepona oya zuhuta bikolo bia bapaya izana baki nishuba zolo bate izalipo na kompani oya mbula matake che babengi bivak bivak wale zosa msala malamu pe bazoko futa bam pa kwa leki motuya, yangwana ba imi mbongo ba zalipe, oblige soba mente bilo na bongo wa talo emata. Kona bivak, eske, pona yo mwone ni bivak kwa nezosa musala malamu to, eseneli kolongora ango, ndenye ba ike bazo sengate, balongora bivak, bati tabele na ofida, esa musala ndenye zako sarakala.
Usabe, komo hiyo mfansi ya yabwa ya manje, bivak ya ezali iloko mabete. Iloko nusu izaka, kote ba mbe izaka, kote ya malamu pe izaka. Iko ba ye bake petrol, ya 30 ans, ya 10 ans, 15 ans, izaki, $30 le baris. Mene, kumina, 50 et donc de $200 d'un barit. Alors, au hasard, il y a un bureau ouana, il y a un avion, il y a un bateau, et ça coûte cher, il y a un peu de matin sur le talon. Pour ma cambia au fida, la lingui, kouizou, la moté, je préfère, l'eau qui est la côte à ma cambia kakuna. Quand on gabi la côte à qui? Pas le baki guiché unique, non? Guiché, il y a dit, oh yé, la bureau de l'eau, au fut une bonne oignon sur la guiché moko, des éracs à cause d'un brayé, la côte ouana, douane à cause d'un côté ouana, mais ouana il fallait ordre. Mais quand on gabi la kofi, des ors et zungi, plus de 12 guichés, futa kuna exemple auquel la matadi coup de douane voiture na yo service hygiène en air service sécurité extérieure matadio so wana bato so yini pour na voiture na ngai environnement service hygiène en air sécurité interne non so wana bato so yini wana bato ki sa bato yo ko ma datal parce que yo futa wa ou baka bi baka te anja ba nuna na ba jango ba na ki da wa futa ba barrière combien donc ni on se l'amour il faut mo din mo dansa la musala ye na bolamu basika kuyo Muninga pasi.
Matoni mingi tokomi pendera suka lina kalabiso, tokopesa malomba, lolenge tomesana, kote na miniti moko, batoto ya biba kukakopesa viso makanchi na bangwa suka. Tokobanda na mama toto gasashi, mama na miniti moko, okoikopesa viso, likanichi na yo na maso, mauti koleka na yisolo na viso ya poko alelo.
Ok, merci. Eloko wana koyiko suki sa ezali, ete ba kontina biso baza confiance. Baza confiance pe baye ba nini population alingi. Et puis ba sala oyo population alingi. Toko ki kokufa nzala te, tout simplement parce que bazo lila, nzela izate. Toko ki kokufa nzala te, tout simplement parce que ba teli biso, soki ba service bele bele na ba nzela, ndenge na uti koloka no honorable aza koloba awa, nyonso wana ezali ko komplike ba commerçant po te baye la biso biloko awa na kinkasa toko akolea malamu. Tozala mokonzi moko, tozali na bakonzi ba institution wa euti na ba election en tout cas ba o ba so diriger biso ba za ba nyamati na français na lopoto ba lomba il y a que les imbéciles qui ne changent pas mais ça la tête na kondina ete ba kondina biso ba za ba ba za la confiance et ba lili biso population en tout cas le petit problème non na lobi les a petit ali kondia ya moto chose à la tane na mosika ya pasi wana donc nous ka ba pasi mamsusu ya kolata pasi mamsusu ya kovoyager mais kasi pasi po na kolia to longwa na na pasi wana tout ça na motorité na mboka na biso ba za confiance ba service ne so wana ils ont attaqué ce niveau ya ba mai na ba niveau ya ba avion na ba niveau ya ba nzela alors que la bisona no bango ba police wana nyo mitungisi ba da tongo ba kosala misala malamu ba kuniko sala makamu susu ba ni ka coordonner parce que tozali na jungle te na répéter avant de susu pour 5 ans après et comme ils vont mener pour la bisona population 5 ans après tongo ba kuni la bisona susu ba kuni sa bisona mini ba bimona bango et ta kuni bisona tout mes gars ont ça bosse on fait ce style comme comme
Mato ni mingi, to pesa na roba sika, nito ba bana mboka, yope na miniti moko, nito ba bana mboka, oku kwa pesa biso, likanishina yo ya suka.
Mesi mingi, pona likambo ya suka, lengi ba malubi, soki o lingi kolia, omelete, lengi ba libaka liki wote na kasole, ipo obuka ngu. Ipo obuka, liki, ava onsa la omelete. Yangu tu lobi, bak, trakasini wani, ipo isi, ibandi kusila. Antila bako ngu, soko mwoni, okeyi, okomona barier moko, que c'est cette boîte de boy. Et la bande de ngi moko. Wana mama ona raison, wana ni l'état a collapsé que l'état zali. Mais il faut débaquer mot na mot, il faut asala musala na ye. Muta mot fa asala musala na ye. Soki mbekaga l'état, soki l'état a tourné la tourné mo Congo, yo même si c'est pas bien. Donc il y a la conscientisation et le changement de mentalité. Faut que tout changer. Parce que cela, qui m'a dit, bah, les trois dans la carte, ils sont m'abêtés. Mais qui n'a pas de la campus? Si vous voulez rompre un gaba, vous pouvez aller à la police, vous allez à la carte, mais bien, banda. Et vous allez à l'état, moi, m'a dit, toi, bon, ça. Alors, Yasuka, maman, 40 ans, et vous aussi, dans mon côté. Mais tout ça, vous sala. Tout ça, vous sala. Tout bandit, mon colomoko, tout bandit, ici, à moko. C'est-à-dire, et là, na et tout ça, vous sala. Et là, n'a pas qu'on va ça. Et là, n'a pas qu'on va ça. Tout ça, vous y êtes que, c'est un
cas et kuma, et les gars, avant de manger ça. Tout ça, vous biso na poko alilo, maman, n'a pas biso ezalaki, tolukwati koleba, nzala ekoti au Congo démocratique, pona bozangi ya biloko ya kolia, to ezalinde, nzelande ebebi, lolenge biloko ya bazoko lona na bituka, ekoka, kokota, na bingumba binene te. Mouti kolanda pona yango, to yambaki, ntoma ya bana mboka, mwana mboka Ivo Yanga ya Lingomba ya politiki ANP tuambaki pe na njela ya singa mama Toto Gasaj ye azali avokat pe ntoma asulite civil lulenge tebisa kibino tuimbali pe tuyamba ntoma moko ya opposition kasi bobele mwa miniti yambo wako bandali naka na biso alobati ete lulenge haya lisusu ezalite Toto mbele vino po kwa elamu tozoki lisungi na njela ya singa ya biso ndekopole mkeo pe Blaise Shinda Likambala azali obosho elobeli po kwa elamu boti kalamalamu